Fóruð þið útilegum hennar leik?
Ég man nú ekki eftir því.
En svo hefur þið inn í leikir?
Já.
Fóruð þið okkur í fuglaleik eða svo leiðis?
Já, ég man til fuglaleik og skollaleik. Það var bindið fyrir, augun á einum, hann láti vera inn í hringnum og svo þannig að finna hverju það voru. Segja til. Hverja voru einhvern veginn var alveg svo laus.
En var hún nokkuð snúið áður en leikurinn
byrjaði? Já, það held ég nú, þess að ruglan.
Já, var farið með nokkuð þá?
Nei, ég man nú ekki eftir því.
Vísu eða þölu eða svo leik?
Nei, ekki þeim leik.
Nei. En voru einhverju leiki sem var sungið í?
Það var nú ekki eftir því. Brú og brilli, eitthvað var það sem var sungið.
Já. Hvernig var?
Fram fylking.
Já, það var
fórðum
það.
Fórðum aukra háska frá.
Já.
Já, já.
Og svo hafði kannski farið í fleira eitt par fram fyrir ekkjumann eða eitthvað svoleiðis.
Já. Það var útileikur.
Já.
Við á vaðmál, eitthvað var það nú líka.
Lék fullorðna fólki sé nokkuð tíma með krökkunum.
Ha?
Lék fullorðna fólki sé nokkuð tíma með krökkunum.
Það var nú, já, það kom fyrir, ég mandur okkur krökkunum þótti. Afskaplega var ég það að mamma kom með okkur í leikina. Eitt var það einhver svona póstleikur. Pósturinn fer frá Borgarnesi til Stykkishólms og Stykkishólms til Hjarðarhóls og þá áttum maður að reyna svo sem inni var að komast á annan staðinn. Þetta var nú inni leikur.
Hvernig var það? Ég átti hann ekki alveg nógu vel að þessu.
Já, það var bara...
Átti hann að hlaupa með þetta var sagt?
Það er einninni og til dæmis frá Borgarnesi til Stykkishólms þá var þeir að standa upp og skiptum en svo sem inn er á að reyna að komast á annan staðinn.
Já.
Já, þetta er svo líkt svona, og númeraleikur sem nú er svo mikil haft, það er eiginlega sama alveg, það er bara önnur orð.
Þar færi mér nokkrar þulur svona þegar verið að telja úr. Eða átt að láta einhvern, til dæmis vera stórfiskinn eða eitthvað slíkt.
Nei, það var eitthvað leikur var nú svona. Feluleikur held ég hef að fara með einhverju þölu.
Já. Það var að saltabrauðsleikur kannski.
Já, eitthvað minni mér það. Ég man ekki hvernig það var. Það var stundum fara með einhverju þölu, ég er bara búin að gleyma því.